Tosiaan näin kävi, että vähän lässähti tuo superistunto lauantaina. Parlamentin enemmistö päätti, että Boris Johnsonin ja EUn tarkistama erosopimusluonnos pitäisi ensin säätää laiksi ja sitten sille annettaisiin hyväksyntä, eikä toisessa järjestyksessä, kuten hallitus halusi. Ja tällä haluttiin tällainen porsaanreikä tukkia. Eräät konservatiiviryhmästä erotetut kansanedustajat ja oppositiopuolueet pelkäsivät, että Britannia voisi ikään kuin puolivahingossa erota EU:sta ilman sopimusta, jos lakia ei ehdittäisi tehdä ajoissa lokakuun loppuun mennessä. Ja nyt Johnson aikoo tällä viikolla antaa tämän lakiesityksen parlamentille. Ja ilmeisesti hallitus myös yrittäisi saada tuota hyväksyntää, josta lauantaina ei sitten lopultakaan äänestetty. Mutta käsittelyn ottaminen riippuu parlamentin puhemiehestä. Ja nuo kirjeet on lähetetty EU:lle. Ja siellä varmaan nyt lähipäivät tarkkaillaan, mitä täällä Britanniassa tapahtuu, ja sitten mietitään, tarvitaanko jatkoa ja kuinka paljon mahdollisesti.
Niin, useampi kirje lähti Lontoosta Brysseliin, ja yhden pääministeri Johnson jätti allekirjoittamatta. Mikäs temppu tämä oli?
No tämä oli Boris Johnsonin oma pieni henkilökohtainen mielenosoitus. Hän joutui lähettämään kirjeen jatkoajasta lain mukaan, koska parlamentilta ei tullut lauantaina tuota hyväksyntää sopimukselle. Ja hän on aiemmin kerta toisensa jälkeen intennyt, ettei hän hae jatkoa, ja nyt hän joutui näin tekemään, niin hän teki sen tällä tavalla. Eli hän lähetti tämän lakitekstin allekirjoittamattomalla kirjeellä. Siinä oli mukana EU-lähettilään saatekirje, jossa pyydettiin kuittausta EU:lta, ja sitten Boris lähetti oman henkilökohtaisen kantansa, jossa hän todisteli sitä, että EU ei oikeastaan pitäisi antaa jatkoa Britannialle. Tätä on pidetty aika lapsellisenakin täällä, ja jopa yksi kansanedustaja on uhannut viedä asian oikeuteen, on pitänyt sitä parlamentin halventamisena.
No, mutta mikä pääministeri Johnsonin asema on tällä hetkellä?
No, Boris Johnson on kohtuullisen suosittu, huomattavasti suositumpi kuin hänen haastajansa työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn. Tuoreessa mittauksessa Boris sai tuplasti tukea, kun kysyttiin, kenestä tulisi paras pääministeri, mutta täytyy vielä lisätä, että Boris Johnsonin kannatus tässä vaiheessa hänen pääministeriyttä on matalampi kuin Theresa Maylla oli silloin, kun hän aloitti pääministerinä. Mutta Johnson kyllä toivoisi, että vaalit tulisivat pian, että tämä hänen tukensa ei laskisi tästä, koska puolueen tuki on noin 10% edellä työväenpuolueen tukea. Oppositiopuolueet haluaisivat periaatteessa myös vaalit, mutta tällä hetkellä he korostavat sitä, että täytyy yrittää estää kaikin keinoin tuo sopimukseton Brexit.
No onko siellä kommentoitu mahdollisen uuden kansanäänestyksen tarvetta? Tästä edellisestä on kulunut jo runsaat 3 vuotta eikä oikein puusta pitkälle ole päästy.
No kyllä tuo asia on koko ajan täällä ollut esillä. Lauantaina viimeksi tämä kansanäänestystä ajava liike piti suurmielenosoituksen tuolla parlamentin ulkopuolella. Tästä asiasta on parlamentissa tänä vuonna aiemminkin äänestetty. Maaliskuussa jäätiin 12 äänen päähän ja tämä esitys varmaan tulee uudelleen taas esiin, kun tällä viikolla näitä Brexit-lakeja käsitellään parlamentissa. Saa nähdä, riittääkö äänet, ehkä eivät. Opposition työväenpuolueet, pienemmät puolueet menevät tämän esityksen taakse kyllä.
No Auli Valpola, vielä lyhyesti, jos jollain tavalla osaisit vetää oikein nippuun tämän, että minkälaisia seuraamuksia taloudelle tästä Brexit-sotkusta on ollut?
No tietysti Brexit on aiheuttanut jo tässä 3 vuoden ajan epävarmuutta taloudelle, kun ei tiedetä mitä tapahtuu. Monet investoinnit ovat olleet jumissa. Toisella vuosineljänneksellä talous jo supistui, mutta taantumassa ei nyt kai vielä kuitenkaan olla, sillä monet yrityksethän ovat Brexitin sopimukset tämän Brexitin pelossa kasvattaneet varastojaan. Ja näitä Johnsonin sopimuksen talousvaikutuksiakin on jo ennakoitu. Eihän se hyvältä taloudelle näytä tämä Brexit. Ei siinä ole mitään järkeä talouden kannalta. Tämä on enemmänkin tällainen poliittinen projekti.
Kiitoksia toimittaja Auli Valpola sinne Lontooseen. Ja jatketaan täältä Ykkösaamun studiosta, Risto ja J. Penttilä. Minkälainen tämä Johnsonin Brysselin kanssa nyt viime viikolla neuvottelema sopimus oikein on?
Se on radikaalisti erilainen kuin Theresa Mayn neuvotteleva sopimus. Siinä on 2 osaa, on tämä tekninen ratkaisu tähän Pohjois-Irlannin ja Irlannin kiistaan, joka mahdollisti sen, että osapuolet tuli yhteen. Mutta se varsinainen uusi juttu tässä on, että kun Theresa Mayn erosopimus halusi pitää Britannian mahdollisimman lähellä Euroopan unionia, niin nyt tässä lähdetään omille teille rohkeasti hakemaan uusia kauppasopimuksia. Ja keskeistä on se, että enää ei sitouduta siihen, että sääntely olisi Britanniassa samanlaista kuin EU:ssa, verotus, kilpailupolitiikka, oikeastaan mikään. Eli tämä oikeasti tarkoittaa sitä, että Britannia päättää lähteä omille teilleen ja tämä on erittäin riskialtista, mutta tietysti perustuu siihen näkemykseen, että maailmantalous kasvaa muualla kuin Euroopassa paljon nopeampaa ja sen takia kannattaa tämmöinen riskaabeli suunnanmuutos ottaa. Eli tämä on hyvin ideologinen sopimus siinä mielessä, että pidetään tärkeimpänä, että suvereniteetti palautetaan ja Britannia pääsee lähtemään omille teilleen. Suuria riskiä ja jos taloudellisesti mallinnetaan, niin kuten tuossa toimittaja totesi, niin tämä on niillä parametreillä, kun yleensä katsotaan taloutta, niin tämä on huonompi kuin Theresa Mayn sopimus juuri sen takia, että tämä mutkaton kaupankäynti EU:n kanssa tulee aika mutkalliseksi.
No, tähän varmasti myös Wärtsilän edustaja nyökyttää, eli nyt mutkistuu kaupankäynti Britannian kanssa. Miltä se näyttää teidän näkökulmasta, Kari Hietanen?
Kyllä mä pidän Mayn sopimusta selkeämpänä ja parempana. Tämä paljon puhuttu backstophan olisi tarkoittanut sitä, että lopulta on joku ratkaisu, joka olisi ollut tullialue, joka yritysten kannalta olisi ollut hyvin selkeä. Tässä nyt joudutaan siihen tilanteeseen, että kun Britanniasta viedään Pohjois-Irlantiin tuotteita, pitää arvioida, että onko riski siitä, että ne joutuvat EU-alueelle. No, nyt perustetaan komitea miettimään, miten sitä riskiä arvioidaan. On mielenkiintoista nähdä, miten tätä määrittelyä tullaan tekemään. Tällainen tilannehan luo mahdollisuuksia väärinkäytöksille ja todennäköisesti joudutaan sitä säätelemään, eli käytännössä byrokratia tulee lisääntymään. Ja ylipäänsä, mikä ratkaisu on, se on vielä aika epäselvä.
No, minkälaisia palveluja Wärtsilä siellä Britanniassa tarjoaa?
No, me viemme ensinnäkin Britanniaan erilaisia meriteknologian tuotteita, erilaisia energiateknologian tuotteita. Palvelemme laiva-asiakkaita Britanniassa, rakennamme voimalaitoksia Britanniaan. Toisaalta meillä on tuotantoa myöskin Britanniassa. Teemme siellä esimerkiksi digitaalisia tuotteita merenkulun turvallisuuteen, komponentteja meriteknologiaan. Eli meillä on vientiä ja tuontia. Kumpaankin suuntaan menee tavaraa ja palveluja. Ja näin ollen, niin tämä rajan yli vapaa liikkuvuus on meille kyllä olennaista ihan käytännön tasolla. Tilannehan johtaa siihen niin meillä kuin kaikilla muillakin, että byrokratia kasvaa ja aikaa kuluu enemmän ja tietysti kustannukset nousevat.
Mutta Wärtsilä ei aio vetäytyä Britanniasta kuitenkaan.
Britannia on merkittävä markkina meille kyllä. Me aiomme siellä jatkossakin olla. Ei ole vaihtoehto, että vetäytyisimme.
No, onko minkälaisia manööverejä on jo tehty?
Kuten tässä aikaisemmin mainitsin, niin varaudumme näihin epäjatkuvuustilanteisiin. Tämä varastojen kasvattaminen on ollut yksi asia. Olemme katsoneet läpi asiakkaiden kanssa heidän riskitilannetta ja pyrimme yhdessä valmistautumaan. Toisaalta keskustelemme toimittajien kanssa siitä, että miten valmistaudutaan erilaisiin tilanteisiin. Käytännössähän tulee olemaan kysymys paljon siitä, että kuka kattaa ne lisäkustannukset, mitä tämä Brexit-tilanne tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa.
No, kuinka paljon näitä lisäkustannuksia voi tulla?
Niitä on kahdenlaisia. On tämmöisiä kohtalaisen suoria esimerkiksi näiden varastojen kautta, mutta sitten on paljon semmoista, joka on vaikea arvioida, joka tulee siitä, kuinka monimutkaiseksi kauppa tulevaisuudessa syntyy. Ja tähän tietysti tulee vaikuttamaan se, että mikä on se lopullinen kauppasopimus. Ja kun sitä lähdetään neuvottelemaan, jos oletetaan, että tämä Johnsonin sopimus hyväksytään ja sen jälkeen lähdetään neuvottelemaan kauppasopimusta, nythän siihen on aikaa ensi vuoden loppuun saakka. Itse en jaksa uskoa, että se on siellä valmis. Todennäköisesti tulee jatkoaikaa. Voi olla, että siitä neuvottelusta tulee vielä vaikeampi. Sen takia, että siinä on lukematon määrä yhtiöskohtia eri aloilta, joihin pitäisi saada ratkaisu. Pelkäänpä, että keskustelu Brexitin ympärillä jatkuu tässä vuodessa, vaikka sopimus nyt syntyisikin.
No, Risto ja J. Penttilä, minkälaista kilpailukykyhaittaa näet, että tämä tilanne nyt ja toisaalta tämä Johnsonin sopimus aiheuttaa markkinoille?
Jos katsotaan Britanniasta ensin, niin todetaan se, että Britannialla itse asiassa menee hyvin. Eli työttömyys on pienempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, ja työntekijöiden palkat on kasvanut enemmän tämän Brexitin sotkun aikana kuin kymmeniin vuosiin. Eli tämä on niin kuin ne ihmiset, jotka äänesti Brexitin puolesta, itse asiassa on saanut, mitä ne halusi, eli maahanmuutto kuriin ja sitten palkkojen nousua. Ja myöskin taloudellisesti, niin kuitenkin Britannialla on mennyt paremmin kuin Saksassa nyt viime aikoina. Eli tämä, mutta riskit tulevaisuuteen, kun katsotaan, ovat suuria sen takia, että tähän mennessä ei ole investoitu ja odotettu, että kun saadaan diili aikaiseksi, niin silloin tulee tämmöinen investointibuumi. Mutta kuten äsken kuultiin, Kari Hietanen kuvasi tätä epävarmuuden jatkuvuutta, niin missä kohtaa sitten firmat ajattelee, että nyt on oikealla aika lähteä investoimaan, jos tämä tarina jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja tämä on se suuri ongelma, joka liittyy tähän Boris Johnsonin neuvottelemaan diiliin, että se on mukamas selkeä siinä mielessä, että nyt Britannia lähtee rakentamaan uutta vapaakauppaan, globaaliin toimintaan perustuvaa roolia itselleen, mutta sinne pääseminen on melko vaikeata. Jos sinne pääseminen onnistuu, siis joskus siihen menee vuosia aikaa, niin silloin se voi olla menestyksekäs strategia, mutta siihen kuuluu se, että ensinnäkin Boris Johnsonin pitäisi voittaa seuraavat vaalit, koska jos siellä tulee sosialistit vastaan, niin silloinhan käännös on aivan päinvastaiseen suuntaan. Ja silloin ainakin ollaan tilanteessa, jossa tämä hyvin rohkea strategia ei tule toteutumaan. Eli parhaimmillaan tämä voi olla 5 vuoden päästä erinomainen juttu, ja katsotaan taaksepäin, että olipas hienoa toimintaa. Se on kuitenkin pienempi todennäköisyys kuin se, että tässä tämmöinen iso epävarmuus jatkuu.
Niin. Auli Valpolakin sanoi, että itse asiassa Johnsonin intresseissä olisi saada ennenaikaiset vaalit järjestetyksi melko pian, koska hän edelleen kirittää työväenpuoluetta. Minkälaisessa kriisissä Britannian poliittisen järjestelmän arvioit olevan?
Se on isossa kriisissä, mutta niin se on kaikissa länsimaissa. Eli katsotaan, mitä meillä on tapahtumassa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Niin se, miksi nimenomaan Britannia ja Yhdysvallat on sekaisin, on se, että niiden kahden maan vaalijärjestelmä on sellainen, joka nopeammin reagoi muutoksiin äänestäjien käyttäytymisessä. Ja sen takia meillä oli 30 vuotta sitten Thatcher ja Reagan ja se 30 vuoden ajanjakso, jossa me olemme nyt eläneet, niin se lähti näistä kahdesta maasta liikkeelle. Ja sen takia meillä on nyt sitten Trump ja Brexit, koska silloin kun ihmisten mielialat muuttuu, niin näissä kahdessa järjestelmässä ne näkyy nopeammin sitten joko kaaoksena tai suunnanmuutoksena. Eli kyllä siellä on kriisi ja voi olla, että tämän jälkeen tulee uudenlainen puoluekenttä, mutta sitä ei vielä tiedetä. Itse olettaisin, että tässä tapahtuu aika fundamentaalisia muutoksia puoluekentässä, ja kuten tuossa aikaisemmin viitattiin, niin jopa se, että Skotlannin asemaa unionissa, siis ei Euroopan unionissa, vaan yhdistyneessä kuningaskunnissa, ja myöskin Pohjois-Irlannin asemaa joudutaan tässä matkan varrella koko ajan pohdiskelemaan, että ovatko he vielä mukana vai ei.
No Kari Hietanen, Wärtsilän näkökulmasta, kuinka haavoittuvainen tällainen suuri kansainvälinen firma on tällaiselle poliittiselle alkoille?
No Wärtsilän osalta voin sanoa, että Wärtsilän liikevaihto on jakautunut hyvin laajasti ripoilla maailmaa. Ja se johtaa siihen, että emme ole mistään yksittäisestä maasatamarkkinasta erityisesti riippuvaisia. No nyt sitten, niin kuin tässä Risto kuvasi, niin tilanne joka paikassa on aika sekava. Ja tosiasiahan on se, että talouden rattaiden kannalta olisi hyvä, että olisi vakaa poliittinen tilanne. Jos ajatellaan kauppasotia, jos ajatellaan monia muita tämän hetken turbulenssia aiheuttavia tilanteita, niin kyllähän sillä on vaikutusta siihen, kuinka innokkaasti investointipäätöksiä tehdään, kuinka nopeasti niitä tehdään. Ja kyllä se sitä kautta heijastuu myöskin talouden kasvulukuihin ja vaikka kaikkeen muuhunkin.
No, tässä on nähty myös jonkinlaisia korjausliikkeitä. Yhdysvallat ja Kiina ovat suurin piirtein sopineet kauppasodan ainakin jonkinlaisesta välirauhasta. Kuinka nopeasti se sitten heijastuu jälleen talouteen tai tällaisen investointihalukkuuteen?
Se on hyvä, että on positiivisia merkkejä. Nyt sitten kun katsoo hiukan taaksepäin, niin ongelma vaan on ollut se, että ne merkit on vaihtunut viikoittain tai vielä useamminkin. Eli täytyy tietysti syntyä semmoista luottamusta siihen, että on joku vakaa suunta ja joka vakaa pohja, jolla mennään eteenpäin. Sanoisin, että osittain sitä kyllä haetaan vielä, että ihan selvä peli ei ole.
No Risto ja J. Penttilä.
Selvä peli ei tosiaankaan ole, mutta näyttää selkeämmältä, että on tapahtumassa tämmöinen erkaantuminen, jossa Yhdysvallat erkaantuu omaksi jutukseen, Kiina omakseen, Eurooppa omakseen. Ja nyt Brexittiin liittyvä kysymys on se, että onko Britannia tulevaisuudessa osa EU-keskeistä eurooppalaista järjestelmää vai lähteekö se tämmöiseksi vapaaksi agentiksi näiden kahden muun Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa pelaamaan. Tästä on kysymys Brexitistä, mutta tämmöinen kolmikantainen maailma, jossa käydään suurvaltojen välistä kilpailua hyvin voimakkain asein, jossa kauppapolitiikka on suurin asein, niin se on nyt se tilanne, missä me ollaan.
Mutta olisiko Britannia nyt hyvä koe-laboratorio sille, että kun ollaan oltu niin toisessamme kiinni, että nyt tuleekin tällainen vapaa agentti, että se ei välttämättä ole huono asia?
No itse asiassa mun mielestä se, että Euroopan unioni teki kompromissit tässä viime vaiheessa, niin oli erittäin myönteistä, että jos joku haluaa lähteä pois, niin lähteköön sitten ja katsotaan, miten käy. Ja siinä mielessä Brexit on tärkeä, koska se on tämä uuden maailmanjärjestyksen ensimmäinen sopimus, ensimmäinen yritys lähteä tekemään jotain uutta. Ja mun mielestä viime vaiheessa tosiaankin EU on toiminut tässä paljon paremmin kuin alkuvaiheessa hakenut kompromissia.
No, miten te näette, Kari Hietanen, Risto J. Penttilä? Kuka on seuraava lähdössä?
Ehkä se on hyvä saada Brexit loppuun. Luulen, että innokkuus lähtemisen on vähentynyt aika merkittävästi tässä yksi pyristelee. Ja itse mä en jaksa uskoa siihen, että Britannian asema EUn ulkopuolella on millään tavalla parempi kuin EUssa. Päinvastoin. Toinen asia on se, että sitten kun saadaan joku lähtökohtatilanne, niin on hyvä avoin mielin neuvotella se uusi tilanne, joka olisi mahdollisimman hyvä sekä EUlle että Britannialle.
En usko, että kukaan on lähdössä. Kyllä tämä on ollut sellainen mankeli Britannialle. 5-6 vuoden päästä, jos Britannia on erittäin onnistunut, niin silloin voidaan aloittaa keskustelu siitä uudestaan.